Prentsa irakurketan ez dugu aipamenik egin, baina badakizu egunotan Frantziara begira egon garela, aste santu ostean apirilaren 24an izango delako Frantziar estatuan hauteskunde presidentzialen bigarren itzulia. Bitartean, Macron eta Le Pen lehazterketatik kanpo geratu diren, gainerako aukeren artean boto bila aritu dira.
Bai, aukera birekin geratu baitira, boto emaileak eskuinean Le Pen, edo eskuin muturrean, esan berko genuke, agian, eta ba, zentroan Macron ezin esango baitugu ezkerrean. Bada hori guztia aztertzeko, proposamenak gaur filosofia politikoak emango digu.
Ander, Errasti, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bona tarda, bai,
olaia eta barriko. Ur sakonetan sartu aurretik, Ander, hauteskundeen emaitzek harritu zaituzte?
Egia esan, duela hiru aste egin izan batzenit galdera, eta orain emaitzak ikusita, bai. Baina azken asteetako bilakaerarekin ez. Azken finean ikusi zen Le Penek lortu zuela alde batetik, ba, Putinen itzal hori baztertzea, seguraski beste hautagairen batek lotura gehiago zuelako, eta Macronen aldetik ere, ba, ikusi zen azkenengo astean batez ere sartu zela hauteskunde kanpainan pixka bat gehiago, beraz, emaitzak azken bi asteetako bilakaera ikusita ez dira ez harritzekoak.
Bueno, zaituzte harritu, baina zer nabarmenduko zenuke igandeko emaitzetatik?
Tira, ikuspegi politologiko batetik edo zertzela batzuk ematearen hiru aipamen azpimarratuko nituzke edo hiru elementu. Lehenik eta behin, ba, ikusten ari garela, jada mantra bat dirudien arren, ba, gizartearen polarizazio hori areagotu egin dela Frantzian, batez ere ikusita sistemaren aurkako alderdiek, bai ezkerrean eta bai eskuinean, ba, gehiengotik haratago joan direla, baina oraindik ehuneko 45-56 inguruan, beraz, hor zatiketa nabarmena eta berriz ikusi dugu eta beraz badirudi geratzeko etorri dela. Bigarrena, ba, bigarren itzuliaren inguruan ez jakintasunak eta ezinegonak sortu direla eta hor ba, berriz sartu gara sistema parlamentario edo sistema presidenzialistaren arteko ba, nolabait esatearen onurak eta galerak zeintzuk diren bai gaineratzea, ez? Orain asko esaten dute sistema parlamentarioa balitz, ba, orain sortu diren ezinegon horiek muturreko eskuina gobernatzera iristeko arriskuarekin, ba, ez lerakerela gertatuko, eta beraz, bueno, hor bigarren elementua. Eta hirugarrena, ba, ikusten ari garela zuzen-zuzenean, bosgarren republikaren funtsean zegoen kultura politikoaren austura nola baitez, azken finean alderdi sozialista eta alderdi errepublikarra, hau da, eskuin eta ezker tradizionalak oso baju geratu dira, uneko zazpian geratu dira, beraz, ikusi beharko da, honek sistema politikoan, zentzu zabalean, zein eragin edukiko duen, eta ez ote garen seigarren errepublikaren baten atarian egongo.
Eta emaitzekin jarraituta, Ander, Ipar Euskal Herrian ere eskuineko aukerek botoetan gora egin dute, joera bat badago, baina berdin bozkatzen da, hirigunuetan eta landa eremuetan esaterako?
Claro, hor ikusten da nik uste dut filosofia politikoak nolabait 2008ko krisi ostean mai gainean duen erronka nagusienetako bat eta da ulertzea zenbateraino eremu landa eremuetan eta eremu hiriburu eremuetan ba gatazka hori nola ulertu eta nola bideratu daitekeen. Ze asko jotzen da pentsatzera hiriburuetan pertsona aurrerako jagoak direla eta beraz horrelako arriskuetara jotzeko joera gutxiago dutela, baina gero ere sartzen zarenean aztertzera datuak hiriburuetan hor ere diferentzia nabarmena daude klase kondizioaren arabera. Beraz, nik uste dut simplifikazioa gehiegi dela esatea landa eremua eta hiriburuen arteko diferentzia dela faktore bakarra, baina faktore hori kontutan eduki behar da bai edo bai batez ere 2008 ondoren. Baina beste bi faktore ere aipatuko nituzke. Batetik gatazka generazionala ikusten da hauteskunde hauetan ere nolabait hiru bloke daudela, 60tik gorako bozkatzaile nolabait esatearren tradizionalagoak, 35-60 bitartean dauden bozkatzaileak eta 35-tik bera badirudi oraindik nolabait posizionamendu europeista, kosmopolita eta aurrerakoiak gaientzen direla. 60tik gorakoen artean kontserbadurismoa eta tartean dauden hiritarrak dira nolabait mugimendu antisistema batez ere eskuineko mugimenduen artean gaientzen direnak. Beraz, austura hori fundamentala eta hirugarren austura ba globalizazioaren galtzaileena edo lehen aipatu dudan 2008ko mundu maila krisi ekonomiko eta finantzioaren ondorioak pairatzen jarraitzen duten hiritarren poltsa 120-125 hori ba sistema politiko demokratikoek ez dutena jakin oraindik nola bideratu euren interesak eta eta claro, euren interesak bideratzen ez diren einean, ba aukera antisistemetara jotzeko aukera gehiago dituzte, no?
Bueno, Portugalenez, baina Europako beste herrialde batzuek erakutsi duten joera islatu dute emaitzek, ez? Eskuin nazionalismoaren gorakada zari gara noski. Zer esango zenuke zabaldutako mezuen inguruan?
Tira, hor, Frantziako barne irakurketa eginez, berriz ere filosofia politikoaren ikuspegitik, nik hiru zatik eta aipatuko nituzke olaia. Batetik, zuk aipatu duzu es nazionalismo eskuindarra, nik esango nuke agian nazionalismo baztertzailea eta nazionalismo kosmopolitanen arteko talka. Hau da, inork ez du ukatuko edozein mugimendu politikoen oinarrian nazionalismo puntu bat egon badagoela. Gero beste gauza da etiketa hori, ba batzuek ez dutela atsegin eta beste batzuk asko atsegin dutela. Baina hori albo batera utzita, etiketen kontu albo batera utzita, nik uste dut bi nazionalismoen ikuspegi edo ulerketa talkan dagoela, ez? Batzuek ba autarkia, barne erabakiak, besteen interesak zaintzakotzat edukitzea eta bar defendatzen dute eta beraz Europatik nolabait kanpo geratzea eta besteek nazionalismo kosmopolitagoek ba ulertzen dituzte interdependentziak, ulertzen dituzte identitate irekiak eta bar eta bar. Ba hor, lehengo talka eremua. Bigarrena, eredu multikultural irekia eta nativismoaren artekoa. Hau da, zeintzuk dira aberria osatzen duten hiritarrak eta hor ere ikusten ari gara Frantziko hauteskundeetan. Talka hori badagoela, eta nik esango nuke Macronek neurri handi batean ere eskuin muturreko alderdien markua erosi duela ardatz honetan. Eta hirugarrena, populismoa eta teknokraziaren arteko talka, hau da, zenbateraino hiritarren borondatea fundamentala da edo funtsezkoa da demokrazia batean edo adituak eta nolabait gai tekniko konplexuak kudeatzeko gaitasuna dutenen erabakiak izan behar dira gaiendu behar direnak. Eta talka hori ere ikusten ari gara esango nuke Frantzia barneko hauteskunde hauen osteko eztabaidan.
Ander, eta joera horri aurre egiteko filosofia politikoak ze klabe eskaintzen ditu? Muturreko jarreretara kondenatuta gaude?
Tira, kondenatuta ez dakit zenbateraino, baina bai esango nuke, bai ez, nik zalantzak ditugu batez ere, sentitzen dut entzulekin gandik eta bai zu eta olaiaren ikuspegitik seguraski erantzuna nahiko zenituzkete, baina galderak dauzkat gehiago eta hor zalantzak hiru ardatzetan aipatuko dituzke. Lehenik eta behin zalantza estrategikoak, hau da, eskuin muturari edo neofasismoari edo nola egin beharko zaion aurre. Eta hor ikusten ditugu, batzuk diotela ez ikusiaren egitea dela erabaki egokiena, hau da ez uztea agendaen inolaz ere kontrolatzea, beste batzuk diote ez marra gorriak ipini behar dira, eta beraz onartu behar dira hor daudela, baina argi eta garbi egin behar zaie kontra, beste batzuk diote ba, nolabait ez, diskursoak erosi eta diskurso horiek erosita bideratu bozkatzaileak posizionamendu moderatuagoetara, hori eskuin kontserbadorea egiten ari da, eta alderdi popularra horren eredugarri izan da, baina ikusten ari gara ere zarrakasta ez dijoala, beste batzuk diote desinformazioa, beraz desinformazioari aurre egin behar zaiola, hor zalantza estrategikoak lirateke. Bigarrena, zalantza normatiboak, hau da, demokrazia batek zenbateraino jasan ditzake lidergo antidemokratikoak eta hauek sustengatzen dituzten mugimenduak. Hau da, Frantzia demokrazia bat izaten jarraituko du gobernuan alderdi antidemokratiko bat edo demokraziaren funtsa minimoak babesten ez dituen alderdi bat egonda, ba hori ere ikusteke dago. Eta hirugarrena, zalantza politikoak. Azken finean, sistema politiko batean funtsezkoa da sistema eta baloreen arteko oreka bat egotea. Oreka hori hausten denean, eta mundu osoan zehar ikusi dugu, sistema politikoak bertan bera joaten dira. Orain ikusiko dugu, zenbateraino demokrazia liberalaren baloreetan oinarritutako sistema politikoak, balore hauen aurka doazen agintariak dituztenean gobernuan, ba, benetan egonkortasuna mantentzen duten, ala ez.
Ala ere, bigarren bueltan, ez dira arazo guzti hori konponduko, ez?
Ez, baina hor olaia nik esango nuke perspektiba falta zaigula. Nik uste dut orain iruditzen zaigu gertakari historikoak bata bestearen atzetik gertatzen direla, eta hor antza dirudi behintzat Frantziko hauteskundeen emaitzak ba historian garrantzire bat edukiko dutela, baina nik uste dut oraindik perspektiba falta zaigula. Egia da aurrekariak ikusita horrelako baldintzak eman direnean zeintzuk izan diren ondorioak ba esperantzarako tarte gutxi irikitzen dela, baina nieke entzulei horrelako depresio klima batean sartu nahiko eta gutxiago oporrak bueltan ditugunean, beraz esango nuke perspektiba falta zaigula.
Ander, amaitzeko oraintxe Olatze Simonekin hitz egingo dugu, gure Pariseko korresponsalarekin, hauteskundeen inguruan hitz egiten jarraituko dugu, baina ez dakit kinielarik egiterik ausartzen dute zaren.
Tira, nik esango nuke leikiena oraindik Macronek irabaziko duela, baina larritzen dagoena ez da inbeste orain Macronek irabaziko dute duen, baizik eta Macronek bere agintari berri bat eduko balu, mantenduko balu nolabait Le Penen marko diskursibo horretarekiko gertutasun hori, larritzen hauena da hemendikan lau urtetara ze demontre gertatuko dute.
Ba, Ander Errasti, ikusiko dugu apirilaren 24ak zer ematen duen eta horrek zein ondorion dakartzan eta hemen aztertuko ditugu. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Mi esker, plazer bat.